Buku dia hende dia ekondo. Chapita ya Samal. Eki dielo kete moelo. Solomon akate ati. Latwe la kakate ati. Dimi nanga kambi jaselo ujima. Wachududu. Dimi. Lamoko hikela lodu e jaselo kaye. Dihole de yoyo jase ponjo. Nkume kenga akaka adimo. Akachokola oluiche we zariele ko oluiche wake mala. Nde akate ati. Latwa la kawunya shongo wa Izariele. La kateketa la papa David. Atombo ami. La wolo ande mba kanda shidiya dakaida kanda lake ate. Omakaloshi la kamatonja woja ami. Omalokete ya Egypt. Dimi konso nola ndoko osomba la ati awe jache we Izariele. Dian pika lodu lami dia Lokombo la minjala loko. Ndo dimi, konsonola onto dianjala ovanji awo ja ami Izariele. Kele dimi, laka sonola Jeruzalema dia lokombo la minjala loko. Ndo, laka yosonola David edende mbolela woja ami Izariele. Nyolongi, papa David akila saki, Kampikela latoya laka onya shongoba izariere ludu. Kele, latoya laka utela ati. We, akache ololo la makaya yala la saki kampikela lukombo la miludu. Dikambo watoi, we meho hika ludu lako. Kele, onaye laka yote omalote maaye. Kayo hikela ludu la miludu. La toya la kakashidi ya doi dakandate. Nedia dimi lambo kita papa David. Lambo jase lo kitika diolie lo ke zerele oko akate la toya laka. Ntondonde ndo dimi lambo hikela lo kombo la toya laka onya shongo wa zerele ludu. Dimi laka kicha oshete lene le sheke ya la toya laka loko. Sheke ya kanda je la ase Izariel. Solomon ake mala ntondo ke dia kelo ka lato ya laka. La ntondo kolo iche wa ase Izariel. Ake eme anya a ochalo olongo. Nedia Solomon akache lo yenga lo hotela. Otale alo kopita chanu. Woke alo kopita la Wemema alo kupita shatu. Akatolo kicha la kati alo kombo la seke. Nde akembe la adiko dialo. Konde akakuse adwe la ntondo kolo iche wa Izariele. Akeme anya ochalo olongo. Unya shongo wa Izariele. Ndoko unya shongo. Weko okowe, lolongo kana la anketi. We, atola maka daka langanji kamamba. Ndo ekambi aye, wato kendaka la antondo kaye le temache. We, aka lamela ukambi aye papa David daka diawolo aye. We, latoya laka wonya shongo wa Izariele. Ola make daka ya lake ukambi aye papa David waate. Naka anaye wayo ya kimela. Ndo wayo kendaka lo tondo kami oko akaya kendaka. We hoho hahombaki okito. Wa mbijase lo kitika diolelo de zarere la tondo kami ponjo. Ka kiane. Wela toya la kawunya shongo wa Izariele. Dwida kaya tate di okambi aya Davide da shidi yami. Mete, wewa unya shongo. Aye tawo mbijase luntu la ankete. Enda, olongo, wele la adiko di olongo, hawoko ke la leye. Kele lodulone la momo hika. Mbelo diami. Dimi okambi aye la osengo ami. Oho kame delo diami la dombelo demi demu moko lomba. Asho aye, wenda ke lodulone, ndola yani ndolo ocho. Dihole daka ya te wate, leko, kayo yala lokombo lami. Oke dombe elo, demu moko lomba. Lo dihole nne, dimi okambi aye. Keta woke, esengo sengo, ami, dimi okambi aye. Ndo wawoja aye ezariele. Lama yoto kolomba lo dihole ne koto ko kolonga ke le jase lo kaye lo longo koka ke kato ko kima, koto kimani yake. Naka onto ambochela onyande kolo lo kovo ambo chibia konde ambo chiba lo atondo kedia ke lo kaye lo dulone. Kowo kele lo longo. Koche kosambole ekambi aye. Koje onelele la onongo mananu. Kahe kolo kande lote ande. Koyinja onela hala onongo. Kochele oko ololo ande. La mayo lembia ma woja aye ezariele. Le atoni nedevo waka kochela kolo. Nakavo wambo kadimo. Leye ndo bwambo lemia lokombo la ye bwambo ko lomba ndo bwambo ko senga senga lolo dulone ko waokele lolongo ko dimani ya woja aya ezariel ko lokawo ko kalo ya nto lokete ya washa vola washewo la mayo dihama olongo diaha da mvula ndo nedia kolo kaka wako chela naka vo. Bayo olomba lo dihole nne. Bayo olemia lo lokombo la ye ndo bayo kadimo umalo kolo yawo. La mayo yaso ya. Ko wawo kele lo longo. Ko dimani ya ekambi aye woja aye ezerele kolo kawo. Ko wawo chambo kakolo lo. Kayo wuhomba nkenda kenda. Kolosha mvula lunkete ya kayasha woja aye wokito. Lama yoya alanjala kakasha. Suidia wolo. Elanyelo kambo yande. Enjo. Kana. Eto. Ndo lama yowa dinga otoni lo esomba awo kana wehoche wasui kana nkanji. Naka untu otoi kana woja aya ezerele che leya sui diotema ande kana okei ande ambeme anya oya lo dulone lo dombelo kuobo kele. Lo longo omalo dihole doja shie kadim ko dimania ko chele otolo untu oko echa ande nedewe kalembetela etema ande. Nedewe weme kolembetela etema wantu che. Kovo wayoko kawoma. Wayo kenda kendaka lomboka yaye nshiche ya yoyo jaseka lonkete ya kawasha washesu. Naka ongena ngenda waha ose zarele ayoya omalonkete yetele dikambodia lokombo laye. La woke lo nyalaye, la wolo ndo lo nyalaye, lo sembwe, la mayo ndoya, dia njolomba lo dulone. Ko wokele, lo longo lo dihole do jashie. Ko chake akamboche wambo kolomba ongenangenda. Ako dia be jache wala ankete mbeya lo kombo laye la mbokaka woma oko woja aye ezariele. Yavo mbeya vati. Wate taka lodu lone laka mahike lukumbo la ye. Lama yocho woja ayadia ntolosha atonyilo mboka che kayo ya atoma. Naka vo vayo kolomba. Wela toya alaka. Wele di onya lo somba one wakaya sonola. Ndo onyalo lo du lone laka mahike la lokombo la ye. koke dombelo diawo la osengo sengo awo lolongo kowa kimania nakavo bombo koche la kolo nedia ndoko onto eko la hachaka kolo kobe ambo waoka nkele amba kimo la nya watoni dende ba tola mfumbe lonkete yetele kana yala suke nakavo wambo tokana yimbalo nkete yakama atole mfumbe ndo wambo kadimo oma lo osengwa sengo wambo kwa senga senga lonkete ya wako waka atole mfumbe vati isho taka chekolo taka yala la uhedia taka nganela nakavo wambo kalula leye le tema awache ndola nyumu ya awache lo kete ya atonyi waka atole mfumbe nakavo wambo kolomba wele di unya lo kete yaka asha washewo unya lo sumba waka ya sonola la unya lodu la kama hikela lo kombo la ye. Kon ndoko dombe lo dewa la sengo sengo awo lo lungo. Lo dihole dewa jashiye. Kowa kimania. Kodi mania wuja aya kolo yakawa kuchela. Ka kiane wewo nya shongo ami. Asho aye wende la atoyi aye woke dombelo demo moko olomba lo dihole nne. Ka kiane weo nya shungu la toya laka onele oye lo dihole dia yedia mumuya. Wela oshete awolo aye onya shungu la toya laka le olombe di aye watocha mila mpanda. Ekilami aye wangena ngene lo ongeno ngeno aye. We onya shongo la toya laka. Toka dimolake elonjikaye umalemi. Dimi ukitami aye weso. Uhoke nganjikaye kamamba le okambi aye David.